Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Se já não me tiras o meu ser, se te vejo como faz tremer. Dime como podemos fazer. Dime se te passo a recolher. Quando chegue tiro te um DM. Podemos falarnos pel compé. Dime se te passo a recolher. Dime como podemos fazer. Se já não me tiras o meu ser, se te vejo como faz tremer. Dime como podemos fazer. Dime se te passo a recolher. Quando chegue tiro te um DM. Podemos falarnos pel compé. Dime se te passo a recolher.
Penso que non creo nos momentos, dos que son os sans remordementos. Penso que non hai xa pasatempos, dos que poder esquecer os tres preciosos peizos. Non, todo o que che conto é mentira. Non, nunca superei esta caída. Non, tremenda hostia partindo da crisma. O meu cerebro anda todavía en fuxida. E non atopo estar remoto, sinto que me pende a moto. Dime tranqui, estás moi tolo, tens que manexar o modo. Co que falas o teu tono, fai me disentir de todas as túas trolas, todo que che conto, Dime como podemos facer. Se xa non me tiras a meu cel, se te vexo comezo a tremer. Dime como podemos facer. Dime si te paso a recoller. Cando chegue tiro che un DM. Podemos falarnos pel con pel.
Dime si te paso a recoller. Dime si te paso a recoller. Estás aquí, perdo o meu modo chill. Toda noite cravo a miña mirada en ti. Toda noite velo pra que craves en mí. Non te topo como coco, sinto que me vendo moto. Digo tranqui, xa xestiono, dime só se estás no mundo. Dime, falas co tu tono, fazme repetirte todo. Colles aire e agora escoito.
What you wanna do, what you wanna do? You say that the world has been built for two. What you wanna do, what you wanna do? When I come for you, when I come for you.
Dime como podemos fazer. Se já não me tiras o meu ser, se te vejo como faz tremer. Dime como podemos fazer. Dime se te passo a recolher. Quando chega tiro te um dia. Podemos falarnos pel com pé. Dime se te passo a recolher.
Hola, que tal? Como estades? Benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, programa 460 dende o regreso ás ondas. Imos repasar novidades do país, recomendar algún que outro concerto e a ver o que dá tempo nesta hora de músicas varias, que comezamos con Berto. Berto ten novo disco, chámase Sinto. En el se inclúe esta colaboración con Fillas de Cassandra e Nia Tiu. Ese Sinto, o novo traballo de Berto, é unha invitación ao baile desde ritmos varios: electrónica, trap, post-punk, rhythm and blues, pop de sintetizadores. Iremos escoitando máis pezas deste Sinto de Berto. E tras esta colaboración de Berto con Fillas de Cassandra, imos coa de Bayuca e Alba Reche.
No, 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 no,
Bayuca e Alba Reche, Diamante, a primeira das dúas cancións que forman parte dun traballo dun mini EP, sons de raíz mesturados con electrónica e sons orgánicos. Versos tradicionais en galego, letra escrita pola propia Alba Reche e música composta polos dous sobre un arranxo de Xosé Luis Romero dunha melodía tradicional. A comezos de 2023 verá a luz un mini EP entre Bayuca e Alba Reche. E para fechar este comezo electrónico de Ábrete de Orellas, o dúo Blanco Palamera, dende Vigo, presenta Mundo Pequeno, novo sinxelo, no que mesturan algo así como a favela funk co dab electrónico. Mundo Pequeno, Blanco Palamera.
Ve a mi amor en el desierto. De cualquier sitio se hace un templo. De Atacama al mar muerto. Ahora que ando por el Magreb, podría caerle a verlo. Nos da la vida el movimiento. Y el mundo se me queda pequeño. No me pesan ni me pesarán. Toda la plata que yo genere, como entró, se irá. Y siempre me pregunto si estamos mejor lejos, golosas. Dos fuerzas que se tocan, explotan y no se pueden controlar. Cuando me llevas de la mano, palabras comunicamos. Bendito el día que te trajo, baby. Va para Nueva York me lanzo, ando de gira con el centro. Después del show pa' ti me quedo. Y el mundo se me queda.
Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com. www.pepecuña.com.
Vimos de escoitar o segundo adianto do que vai ser o traballo conxunto entre o violín de Alexandre Cavalier e o David Regueiro Trío. Xa sabedes, as ouvintes habituais de Aberto de Orellas. Na guitarra solista, David Regueiro, na guitarra rítmica, Gonzalo Mendonça e Juima Estevez no contrabaixo. David Regueiro Trío e Alexandre Cavalier. Tone It Down, Turn It Up, e o adianto do próximo disco, Perfect Match. E desta colaboración a outra de dous veteráns da escena do pop rock internacional, nada menos que Donovan e o guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, Rock Me.
We don't want to be with everything we want. We ask ourselves in times of trouble, who's the fool in this game? If you got it, don't flow. I wanna know if you're my girl, 'cause I know I only know, I know I only know. I love the way you rock me, you rock me to my soul. Got a way about you, there's no doubt about you. In the crowd you're never too loud. You're my heaven in all the places we've been. I will only love you till the shroud.
Rock Me é o sinxelo de adianto de Gaelia, o novo traballo de Donovan. A fusión dos meus estilos coas raíces gaélicas, coa miña poesía e a miña composición melódica, fraseo característico de guitarra, cordas xitanas clásicas, emocións vocais e rock gaélico. Así fala quen se considera un poeta chamán vivo, vivo excepto a escenario. Donovan con David Gilmour. O disco chamase Gaelia e esta canción Rock Me. Neste disco hai outra colaboración entre Donovan e David Gilmour. E outro artista veterán, aínda que un pouco menos, é o extremeño Gecko Turner. O seu quinto álbum de estudio, o primeiro que fai desde 2015, preséntase con esta peza chamada 2020 Vision. Dende Badaxoz, o sempre sorprendente Gecko Turner.
Myself and focus no more. It may be cause nowadays it's all about texting, posting, fake news, clickbait.
Busy from activity, deepening you and clarity now.
2020 vision, wish we got that. 2020 vision, they keep on riding, but heaven and hell. Heated argument, we fall under a spell. We good blockers, typing rappers.
Write a brand new Torah and open up Pandora's now.
2020 vision, how did we get here? Do this 2020 vision.
The gentleman from Ohio, young lady from Texas.
Social media Unternehmen. Fügte hinzu, dass neue Musikproduktion der Bassanität in der Vaccination
wieder
questão tem que mudar, só que vai ser muito complicado.
Just can't stay dead anymore. Another one more resisting their toll. And our corporations promoting me. Another station where decency is going back. Yeah, we got to walk to the bone. And again we have to cope with so many wrongs. Spawning half-bed was pre-corona.
Talking about equality, got to face reality now.
2020 vision, shut down we need ya. Full 2020 vision. 2020 vision, brought by an optician. Ain't get you 2020 vision.
Ábrete de orellas. Saludos, son Antón Reixa.
No
sé cuánto te quise, no sé cuánto te quiero. No sé cuánto te quise, no sé cuánto te quiero. Espero que me lo diga la hoja del limonero. No sé cuánto te quise, no sé cuánto te quiero. Despacio voy caminando por el camino, camino viejo. Despacio voy caminando por el camino, camino viejo. No sé cuánto te quise, no sé cuánto te quiero. No sé cuánto te quise, me lo dirá el limonero. Te espero. Te espero bajo la sombra para darte un beso. Te espero. No sé cuánto te quise, no sé cuánto te quiero. No sé cuánto te quise, me lo dirá el limonero.
Chacarera del limonero, una de las canciones incluidas no último EP de Belén Tashes, que va a estar este martes 6 en la sala Crazy Cray de Cambados, donde va a haber moita actividad esta semana de pontes festivas. Y el sábado 10, no Pazo da Ópera da Coruña, va a tener lugar o primero concerto da xira de presentación de Diante un Eco, o nuevo trabajo de SES. Minerva mediante eso queda ya.
que o corpo aguante e ser fogar errante para o igual.
É que o causante cargue a pena, que sexa a súa nosa condena. É que o causante cargue a pena, que sexa a súa nosa condena.
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo.
Que sexa súa, unha das cancións de Diante un eco, o disco que presenta este sábado 10, SES, no Pazo da Ópera da Coruña. O seguinte sábado estará no Auditorio de Galiza. Novidades, concertos e recordos en Ábrete de Orellas. A súa versión radiofónica, como naceu este proxecto hai 25 anos, está a celebrar pois cunha sección especial semana a semana, unha sección de clásico orelludo. Cancións que foron éxitos e cancións que deberon selo, sempre desde a perspectiva de que vos fala, de Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Esta canción é moi especial para min e para toda a xente que lanzamos a emisora libre comunitaria de Trasancos, na zona de Ferrol, Radio Filispín. A primeira canción que soou en Radio Filispín foi A Nosa Historia, da Matraca Perversa, acompañados por quen nos la presenta, Uxía Pedreira.
Boas, un saúdo moito grande a toda a audiencia de Ábrete de Orellas, unha bendición que exista este lugar da música galega. E a canción A Nosa Historia, que fixen coa Matraca Perversa, ven de múltiples encontros que fixemos Paino e eu, porque eles me mandaban pois, as cancións coa armonía, coa instrumentalización e co ritmo, e eu pois buscaba unha melodía en esas armonías que me mandaban e poñíalles unha letra, e así fixemos pois o mellor 5 ou 6 pezas. Unha delas é esta. Baseime para facer a letra no que é as preguntas populares habituais da idiosincrasia galega. É algo que a min chamame moitísimo a atención, non como nos exprimimos os galegos. E tamén gustame moito as preguntas, creo que ás veces, máis que afirmar, moito máis completo preguntar e preguntarnos, non? Para así tamén analizarnos individual e colectivamente, non? Entonces, había que, ese había que, o escoitado moitísimo na UPG, xa nos veremos, ímola virando tamén, hecho que hai, palabras que leva o vento, non? Porque ao final as palabras pois abren moitas portas e tenen tamén o poder de fechalas, non? O poder da palabra é inmenso tamén, non? Entón Paino pois mas traía e eu iba compoñendo tranquilamente nesa etapa de onde vivín en Oente ao lado de Lalí mentre estaba no Conservatorio de Música Tradicional e Folk.
Fatalista, que en cualquier tiempo pasa. massa ben meglio in una terra produttiva reciclata agora mesmo por nós quando vinha antes de antes eu não sei de que ano estão a falar dime tu qual é o teu nome de quem és tu que faz. No se ven por falta de audiencia, unas ciudades no se sienten por falta de tiempo, unas vidas solo rematan por falta de ganas. Unas verdades no se ven por falta de audiencia, unas ciudades no se sienten por falta de tiempo, por falta de ganas.
A nosa historia, o clásico orelludo desta semana, unha colaboración entre a Matraca Perversa e Uxía Pedreira. A Matraca Perversa formouse entre Compostela e Estrada, alá polo ano 2002, hai 20 anos. Xente que viña de Xenreira, de Nenos da Revolta, que facían esta aproximación ao ska, aos ritmos latinos e tamén a súa dose de experimentación. Sacaron dous discos, Más Circus Media e Evolucionarios, onde tiñan colaboracións como esta de Uxía Pedreira. Uxía Pedreira, Chouteira, Ecléctica Ensemble, Marful, Nordestinas e varios proxectos máis volveu tras anos de silencio discográfico, cun disco baixo seu nome, A Pedreira, que xa repasamos en Aperte de Orellas este ano, que é do mellorciño de 2022 e que tamén conta coa súa reseña en Aperte de Orellas .com. Por Uxía Pedreira imos recuperar outra desas colaboracións que nos facía ter esperanza de que Uxía Pedreira regresase. Foi co Pablo Castaño Quartet, un disco grabado ao vivo no Teatro Principal de Compostela hai 4 anos, no 2018. Pablo Castaño Quartet con Uxía Pedreira no álbum Alalá. Pablo Castaño no saxo alto soprano, Iago Vázquez no piano, Demian Caboz no contrabaixo, Iago Fernández na batería e nun par de cancións a voz de Uxía Pedreira. Alalá, da estrela e da lúa.
Alumeame, luíña, non os teixes de alumear. Sentí estaremos perdidas a la no medio no más a la no medio no más ay a la la.
Thank you. Estás escuchando Ábrete de Orejas.
¡Ay, xornalista! ¡No se seas lacayo! ¡Encara a tu xefe e bota pa caralla!
We'll be right back.
Sei que o regreso do trío Martelo vai ser unha realidade, diz que andan a preparar o seu segundo álbum e este Benres 9 van a estar encambados, de novo na sala Crazy Cray. Máis concertos, o día antes, o xoves 8, vai estar Crow tamén na Crazy Cray de Cambados. Catuxa Salón, o Benres 8, na Casa das Crechas, en Compostela, e o sábado 10, no Crazy Cray de Cambados. E a banda que abriu esta edición da Brete de Orellas, Berto, vai ser a convidada no 14º concurso Fran Pérez Narf na final, que vai ser este domingo 11, no Teatro Colón da Coruña. Ali están clasificados para a final Madalena Gamayo, Mayou, Noar, e insisto, banda convidada Berto. E o domingo 11 estará de novo Sunra na Casa das Crechas. E para ir acabando esta edición da Brete de Orellas, un par de novidades. A primeira, Tesouro.
Los contadores de estrellas.
o trío Tesouro, liderado por Carlos Rego, Aser Álvarez, o seu batería compañeiro en Burgas Beat, Cosecha Roja, e Dani, de Blood Filloas, e os amigos dos músicos. O seu disco de debut chámase Aquí Conmigo, e a canción que elixín esta semana é Los Contadores de Estrellas. E xa, definitivamente, o final de Ábrete de Orellas con outro novo traballo, o de Fanny Alexander, o seu regreso, A túa ausencia neste ar, que se abre con O tempo cura, máis arrasa, sobre versos de Marga Toxo. Con Fanny Alexander despedimos esta semana Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Porque a terra hai moito tempo que quedou aí dos nosos antepasados e nunca tuvo outros dueños máis cual todos veciños en man común e queremos la tal e como non la deixaron nosos bisabuelos, abuelos e pais.
Multiplicar as peixes e as bocas nacerán cereas salvaxes o entre as túas páxinas alferidas de viño sangue chorás a vida o retallos de as historias que amoreas dentro fuxiches tantas veces o resto dos que e te habitaron lento amarse lento ay la lelo ay la 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 lento amarse lento ay la lelo ay la la lo y paras tantas veces o leite derramado en lista interminable esa estricta burocracia da familia o a vigilia custodiarás a gorida contarás contos mentras arde a realidade aos teus pés mentras arde lento amarse lento ay la ley lento, ay la lelo, ay la la lo. Habituaraste a eficacia coa que o tempo cura máis a raza.